Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 24-nji oktýabr hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tal toýunlary ýa-da Berdi Muhammedow oğlu Serdary oruny geçirmäge taýýarlaýarmy? Aşgabatly haýwan goraýjylar eýesi it pişikleriň rehimsiz gyrylmagyndan alada bildirýärler. Adatlygyň alyp getmesini barada habarlarından soň Marda un, yumurta we ahal ýağı nowasy satylyp başlanyny we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Separatistlerin dan xabar gurulması 22 oktyabrda Aseyfa avgust ayında içalçılık, ekstremizm, cemiyetçiliği territorial bir tevili bolmağa çağırmak ayıplamaları esasında 15 yıl türme tutsakluğunun berilenliğini xabar verdi. 30 yaşındaki jurnalist Stanislav Vasin Lakamasında yazıyardı ve 2017 yılın 2. yılında Ukrayna'nın Donetsk sevtinine yitirim oldu. Ol şonun ver separatistlerin tutsakhanasında saklandı. Ben onun düyüpten bir kanun sud edilişine ve türme basılışına hayran kaldım deyip Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun metod adatlı oyuncu vekili Karlen Dezir'in beyanatını aydılar. Ol jurnalistin derhal azat edilmeğine çağırdı. Azat Avrupa Azatlı Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, Aseyf'in karşısına çıkarılan hükümü ortiyet tarafından kullanılan separatistlerin onun gucurlu, kararsız sesini sem etmek için edilen Sinan Kökmün'le hasiyetlenirdi ve Desir'le birlikte Alek Halizyuk'un Azat Avrupa Azatlı Radyosu'nun Ukrayna kullanılan Donetsk separatistleri tarafından 2017 yılın Ağustos'undan ver tutsağda saklanılan hizmettaşının hayal etmeyen azat edilmeğine çağırdı. Qarasız jurnalistler sem etmek, pikir beyan etmekle qarşısına edilen cinayet ve düyüpten kabul edilmeyer deyip dezir aytdy. Moskvanın dünyanın beylekul devletleri ile Afrika tesirleri üstündeki beyatleşikte öne saylanmağa çalışma ile Orsiyet'in Karadeniz oyunundaki Soç kurortunda 23. oktyabrda onlarca Afrika lideri toplandı. Prezident Vladimir Putin 2 günlük Orsiyet Afrika samitini Müsürlü kardeşi Abdel Fattah Al-Sisi ile açar. Kreml Afrika'nın 54 hükümet ya da devlet başlığının 43'sünün bu çara katnaşacaktığını tasdiklandığına etti. Putin'in bu iklimin liderleri ile 13 tane iki taraflayın duşuk geçirmeyi planlaştırdı. Günvatar yurtları ve Hatay Afrika'da bir eyyem deyiple ornaştı. Orsiyetkin Nisaniyali beylek yurtlar hem sarp edicilik bağları çal tösyen innovasiya merkezine vurulan kontinentte öz tesirlerini arttırmağım tılıyar. Moskva Sovet döwründe bu sebepde esas oyunçularyň birdi. Emma 1991-nji ýylda SSR ýykylandan soň onuň täsiri azaldy. Şu aralykda Hitai soňky 20 ýylda bu sebepde onlarça milliard dollar maýy ýatırmak bilen Afrikada esas döwlete urulýar. Belarusyň Brest oblasty suwdy 22-nji oktýabrda Türkmenistanly studentiň jenaýat işine seretmäge başlady. Yerli medeniýetden habar bermegine görä YH diýilip adynyň diňe baş harflary berilýän 29 ýaşly student öz bäwegini öldürmekde aýplanýar. Derňe netijesinde anyklanylmagyna görä onuň 17-nji martda wagtyndan öň gyýy bäwegi bolýar. Ene we çağı 10-njy maýda bäwegi kanadan çykarylýar. Emma ene borcuny berza etmeli üçin öz taňşynyň kwartirasynda çağanyň demalyş ýollaryny ýapýar we ol ölýär. Soňra ol çağanyň jesedini Mohaves deriýasynyň kenarına gizleýär. Metduat materiallarının aydılmağına göre, yakı Türkmenistan'ın günlü oranını köp çağırı maşgalada kemali geliptir. Belarus'ta Pushkin adındaki Brest Devlet Üniversitesi'ni tamamlaptır. 2019 yılın martında Nemistilik kursuna yazılıp, umumi yaşayış sayınına hasava duruptur. Güneyli tapılısı, suz edilene 8 yıldan 25 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek karışar. Britan polisiyeti içinde 39 adamın cesedi yerleştirilen transport konteynerini taptı. Olar Bulgariya'dan gelen yük maşı ini getiren röydüler. Britan polisiyeti 23-nji oktýabrda Demirgalyk Irlandiýada 25 ýaşyndaky bir sürücüniň olary öldürmekde guman edilip tutsak edilenligini aýtdy. 38 sany ul adamyň we bir ýetkinjiň jesedi Londonyň 20 mil çemesi uzaklygyndaky Waterglade Senagat parkyna goýulan konteynerden tapyldy. Polisiýa bu adamlary alyp gelen ýük maşynynyň ýurda 19-njy oktýabrda Britaniýanyň Port şäheri Holyheddan gelip girenini, olary näme bolanyny anyklamak üçin derňe geçirilýändigini aýtdy. Siz habarlar